If I understand your question correctly, I think...
Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, složio bih se da podjela Jugoslavije i secesija i pokušaj secesije od različitih republika jest pripremilo teren za sukob.
Hvala. Molim da vidimo sada stranicu 6 na srpskom i 6 na engleskom, paragraf 8 ovog papira A i B. Kaže ovdje, u preduzimanju svih ovih mjera voditi računa da se obezbijedi poštovanje nacionalnih i drugih prava pripadnika svih naroda i njihovo kasnije angažovanje u organima vlasti koje će osnovati Skupština srpskog naroda u opštini. Da li ste u vašem izvještaju zapazili i istakli da je predviđeno da oni drugi nesrbi koji žive u srpskim opštinama budu tretirani ravnopravno i dobiju mesto u vlasti?
I don't think that's mentioned in the report.
Mislim da to nije spomenuto u izvještaju, ne.
Hvala. Možemo li pogledati stranicu 9 i srpskom i engleskom? Paragraf je u toj, na toj stranici 6. Vjerujem da se radi o varijanti B. O naseljima u opštinama gdje su Srbi manjina. Kaže, na prilazima naseljenih mjesta srpskim stanovništvom organizovati tajna osmatranja i sistem dojave po svim mogućim opasnostima za srpsko stanovništvo. S tim u vezi planirati odgovarajuće mjere zaštite, kao i predviditi izmještanje stanovništva i materijalnih dobara u bezbjednije rejone i područja. Da li se slažete da ovo izrazito odbrambena mera?
U ovom dijelu dokumenta se vidi svakako da se misli na obranu srpskih područja. Govorimo o zaštitnim mjerama i preseljenju, izmještanju stanovništva. To je pomalo dvosmisleno, rekao bih.
Kaže, tajna osmatranje, sistem dojave o svim mogućim opasnostima za srpsko stanovništvo. Treba da imamo u vidu da je to u opštinama gdje su Srbi u manjini. Da li se ovdje govori o zaštitnim merama od eventualnog napada drugih strana?
Kao što sam rekao, da, čini se da to jest u tom kontekstu.
Hvala. Možemo li dobiti sada stranicu 10 na engleskom, 9 može da ostane, tačka 3, poglavlje 3, tačka 1. Poglavlje rimsko 3, tačka 1, znači na 10 engleska verzija. Dobro. Krizni štab je obavezan da u funkciji što efikasnijeg sprovođenja zadataka, mjera i drugih aktivnosti utvrđenih ovim uputstvom, kao i drugih zadataka, mjera i aktivnosti za koje se ocijeni da bi bile korisne za što bolje odbrambeno zaštitno organizovanje srpskog naroda, prethodno izvrši detaljnije itd. Da li je i ovdje potpuno izričito i nedvosmisleno da se radi o odbrambeno zaštitnim mjerama?